habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 16-ka bisha sebtembar sanadka 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo welibabaga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray idin kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan shirka uga socda magaalada Muqdisho, maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe.
Madaxda waqti ku filan ayay isu heshay oo ay isku fahmi karaan, ayna go-aamo taariikhi ah ka soo saari karaan oo ummadda Soomaaliyeed ay uga fadhiso. Go-aamadaas oo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeedii ku dhacda oo waddanka laga qaban karo ah oo laga qaban karo oo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin.
waxaa kaloo dhegeystayaal idaacadda idinku haynaa iska horimaad ka dhacay Boorama oo qof ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen.
waxaa war lagu soo gaaray ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda ah. ciidamadaas markii howlgal ciidanka ugu baxay, ciidankaas wuxuu rasaasiyey ciidankii dowladda, booliiskii bay rasaas la dhaceen, laba ninna waa dhaawaco booliisi, nina wuu dhintay. howlgalkaas uu socday waxaa lasoo qabtay nin dhaawaca.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Xuseen Barre Aadan.
musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraatiga Joe Biden ayaa fariin loogu talagalay codbixiyaasha hisbaaniga ah ku eedeeyey madaxweynaha talada haya Donald Trump inuu ku fashilmay inuu kasbado bulshada hisbaaniga waqtiyo badan, muddada ku dhow 4 sannadood ee uu xafiiska joogayna qayb ahaan isagoo huriyey ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan, sida uu hadalka u dhigay. madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabad loogu talagalay xuska bisha hisbaaniga oo ka dhacday gobolka Florida. Biden ayaa ku eedeeyey madaxweyne Trump inuu u dayacay dadka reer Puerto Rico kadib duufaantii Maria ee 2017. booliska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga, howlgal arbacada maanta ah lagu bartilmaameysanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee Anqara ay ku sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. sidaasina waxaa ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu. howlgalka ayaa calaamad u ah mawjad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo shabakada wadaadka fadhigiisu yahay dalkan Mareykanka ee Fatxullah Gulen, kaasoo dafiray ku lug lahaanshiyaha afgembigii dhicisoobay ee Julaay 2016, kaasoo ku dhinteen ilaa iyo 250 qof. xafiiska dacwad oogaha ee Istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo 132 eedeysane oo 28 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga, inta kalena ay ka fariisteen ama laga eriyey adeega ciidamada qalabka. sida kooxaha ku sugan Gaza ayaa gantaalo ku weeraray Israa'iil iyada oo diyaaradaha Israa'iilna ay garaaceen bartilmaameedyada dhulka Falastiiniyiinta. arrintan oo imanaysa xilli ay Israa'iil heshiis rasmi ah la saxiixatay laba dal oo ka tirsan Khaliijka Carabta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in arbacadii maanta ay qaadeen ilaa 10 weerar oo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen goobaha ay maamusho xarakada Islaamiga ah. waxaana la sheegay in 15 gantaal dhinaca Falastiin laga soo galay ay beegsadeen dhulka ay degan yihiin Israa'iiliinta ee u dhow xadka. warbixin cusub oo salaasadii la faafiyey kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dalxiiska ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aan horey loo arag oo 560% ah oo ku saabsan safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan. sida ay sheegtay hay-addu, hoos u dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexaysay bilihii January ilaa June ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaraya $460 billion oo ah dakhligii kasoo xaroon jiray dhoofka la xiriira dalxiiska. hoos u dhacan ayaa 5 jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ah kasoo gaaray xilligii uu jiray qalalaasigii dhaqaale ee dunida ee sanadkii 2009. hay-addan ka tirsan qaramada midoobay ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay qiyaasayso in ay qaadan doonto inta u dhexaysa 2 ilaa 4 sano in safarada dalxiisayaasha caalamigu ay ku soo laabtaan heerkii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2019.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo qodobada warka ugu doorkaroon inoo akhrinayay. laabtaab soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Isku dhac dhex maray rag hubeysan iyo ciidamada booliiska somalilan oo ka dhacay gobolka awdal ayaa dhaliyey dhimashada hal askari, saddex qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan kasoo diray boorama.
Iska horimaadkan dagaal ee ku dhex maray duleedka magaalada boorama, ciidamada booliiska iyo kooxo hubeysan ayaa sababay dhimashada hal askari iyo saddex dhaawaca oo midkood yahay shacab. Arrintan oo ka dhalatay muran dhul oo muddaba ka jiray deegaankaasi u dhow magaalada. Gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiin baro oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey sida khasaaraha dhimashada iyo dhaawacu u yimaadeen iyo tallaabada maamul ahaan ay dhacdadan dadu soo qabteen.
Waxaa warrigu soo gaaray ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda. ciidamadaas markii howlgol ciidanka ugu baxay gudoomiye nabadgelyada iyo ciidankuba, ciidankaas wuxuu rasaasayey ciidankii dowladda, buliiskii bay rasaas la dhaceen, laba nina waa dhaawaco buliisi, nina wuu dhintay. howlgalkaas uu socday waxaa lasoo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaaya iyo saddex badqaba. afartan operationkaasaa lagu soo qabtay. operationkaasu kolley dabada wuxuuna ku hayaa dhul iyo waxyaabaha caynkaas. kadib markii lasoo sheegay ciidankaana ciidankaa ku baxay, khasaaraa dhacayna intaasuu noqday, howlgalkaasuna uu socdaa, wixiisu ka soo kordhana waa lagudoo jiray intii baxsatee. dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa meel cidlaawa ahayd meesha laysku haysto khasaare kale moogin annagu.
dhanka kalena xildhibaan axmed maxamed cadoosh oo ka mid a golaha deegaanka iyo degmada boorama ayaa isagu ku eedeeyey dhacdadan mas-uuliyiinta maamulka oo muranka dhulkan waxba ka qaban waayey.
guud ahaan waynu ducaynaynaa marka hore inta dhaawacantay, intaa ku dhimantayna waxaan leenahay allahu naxariisto. dee howlahana waa howlo muddoba la filayey oo wax weeye soo noqnoqda bay ahaayeen. waana waxay ka bilowdeen waa muran dhul weeyey, maaha wax kale. waana dhacdooyin dee waxweye runtii u baahan maamul iyo maarayn in dadku de waxweyaan la kala maamulo oo aanay shacbigu isgaadhin, gardaran iyo dowladdu isgaadhaan bay ahayd. runtii waxa weeyaan hawshaasi waxaa keenay un maamulxumada degmada. waa muran dhul oo muddo soo socday, mudduuna hawshani ay soo taagnayd. waxaana weeyaan kulli mas-uuliyadda cid ka gaban kartaa ma jirto, xeerkay doontaa taagnaato. laakiin dee wixii dhula waxa ku shaqalihii waa dowladda hoose ama golaha deegaanka ee degmada oo maayirku hormud uga yahay. gudoomiyaha degmaduna hawshaasi howlaha waxay ka mid tahay, aan runtii de muddaba sheegaynuba ka mid tahay dadku inay iswada gaadhaan aanu cabsidu naga hayso, una baanan sida ugu dhaqsaha badan leh ugu degdega badan leh aanu uga howlgalna haddii la yidhahdanu shaqadana uga gudanno. waana howlaha jira, waana dhibaatada taalle ee degmada maanta haysata ayuunbayna ka mid tahay hawshaa maanta timiday. aad iyo aadna waa nuuga xunaa runtii. golaha deegaankuna si guud iyo si gaarba tacsin ama u dirayaan, waana ka xumina hawshaasi. waxaana weeyaan mas-uuliyaddaana maamulka ayay dusha u saarayaan.
waxaad ka mid tahay xubnaha golaha deegaanka. meeshan maanta dhimashada iyo dhaawacu ka dhacayna waa meel u muuqatay magaaladii muddo badan aynu waxaan soo jireen, yaad carabka ku dhufatay ka gola deegaan ahaan. maxaad arintan xal uga gaadhi weydiin maadaama ay yihiin arrima idin quseeya?
arrintan taladeeda horaan u bixinay in ummaddu un runta loo kala sheego oo la maamulo u baahan yihiin. dadkani dad maamulo u baahan yihiin. maamul xumadana haysatay ka mid tahay mana xalismaysa tan iyo kuwo kaloo ka badanna way dhici doonaan. waa arrimaha xanuunka nagu haya, waa maamul xumadana haysata, waa dhibaatooyinka jira ka mid tahay, waana muranka dhulka ee soo jiitamay muddada.
arrimaha muranka dhulka ee kusoo noqnoqda guud ahaan deegaanada Soomaalilan ayaa intooda badan la sheegaa inay sababaan isku dhacyadooda. dhulkii danta guud ahaa oo ka baxay dowladda gacanteeda isla markaasina gacanta u galay dadka shacabka, iyo qiimaha iibka dhulka lagu kala iibsado oo meel sare gaadhay, taas oo sababta isku dhacyada iyo dilalka ka dhaca deegaanadaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
magaalada muqdisho waxaa weli shir uga socdaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda dhexe. shirkaasi ayaa la filayaa in madaxda ka qayb galaysa ay go'aan kaga gaadhaan nooca doorasho ee Soomaaliya ay galayso. haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee shirkaasi iyo weliba waxa laga filan karo inay ka soo baxaan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka waraysatay Mursal Sanay oo ka tirsan maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho. ugu horreyna waxay weydiisay halka shirku hadda uu marayo.
waxaan isleeyahay madaxda waqti isku filan ayay isu heshay, oo ay isku fahmi karaan ayna go'aamo taariikhi ah ka soo saari karaan ummadda Soomaaliyeed oo uga fadhiiso go'aamadaas oo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo waddanka laga qaban karo ah oo laga qaban karo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin oo dadka dhan ay heshiis ku yihiin Soomaalida inteeda siyaasadda ka arimisa kuwa hadda madaxda fadhiisa iyo inta ka maqanba oo leh bulshada rayidka xisbiyada siyaasadda wax garadka Soomaali culimada diinka haweenka inta ahlul xal wal aqdiga ah ay raali isaga tahay doorashada inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa
mursal waxaa wali go'aan laga gaarin xilliga dalka doorasho ay ka dhacayso iyo nooca doorasho maxaa shirkan laga filan karaa in ay madaxdu ku heshiiyaan
shirka waxaa laga fili karaa laba qodob oo midna uu yahay kan laga sugaayo oo ah inuu dhaco oo ah inay ku heshiiyaan oo ay soo saaraan go'aamadaas taariikhiga ah laga sugaayo oo ah doorasho inay ku heshiiyaan waqtigeeda dhacaysa oo ay isla fahmaan iyo inay ku kala tagaan marka qodobkaas dambe aniga waxaan isleeyahay looma fadhiyo laakiin waa wax dhici karo waa meesha wax dadka isugu yimid waa dad bini aadan ah oo duruufo kala duwan ku kala nool aragtiyo kala duwan leh damacyo kala duwan leh dalkana sida loo maamulayo ay ku kala arag duwanaan karaan marka waxaan isleeyahay inay kala tagaan waa dhici kartaa laakiin midda looga fadhiyaga taas ma aha waxaa looga fadhiyaa inay wax ku heshiiyaan wax la qaban karo ku heshiiyaan waxaanan ahayn wixii la jeclaa ama wixii qof walba uu rabaye waxa ummadda Soomaaliyeed anfacaayo oo u qabsoomi kara inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa
waqtiga dowladdan u haray waa gabaabsi baarlamaanka wuxuu ku eegyahay dhammaadka bisha December sidoo kale waqtiga dowladda waxa uu ku eegyahay horaanta bisha February haddii aanan shirkan xal lagu gaarin fursad intee leeg ayay madaxdani shirsane haystaan
waxaan isleeyahay haddii meeshaas lagu kala tago fursad kale inay jiri doonto ismalihii maxaa dhacay waxaa laga sugaayaa dowladda dhexda jirta mas-uuliyadda ayada iska leh doorashada ayada la rabay inay qabato ayada la rabay inay kasoo shaqeyso hawshaas ayada ku fashilantay marka 25 December Soomaalidu waxay u fadhiisaa inuu baarlamaan lasoo doortay oo ay soo doortaan markaas dadkii loo arkay inay wax soo dooranayaan inuu joogo oo baarlamaanka Soomaaliya fariisto baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa iyo 8 Febraayo in madaxweynaha dalka uu yeesho ama madaxweynaha loo cusboonaysiiyo oo lasoo doorto ama madaxweynihii bedel lah uu joogo marka hadday kala tagaan hadda arrintaas dib ugu dhacaysa waxayna abuuri kartaa mugdi iyo isqabqabsi iyo in dalka uu galo xaalad aanan horey looga arrinsanin oo aanan dib loo soo celin karin oo ah xaalad mugdi inuu galo
ugu dambeyn muxuu yahay doorka beesha caalamka ee shirkan hadda socdaahi ay ku leedahay mase ku cadaadin karaan dhinacyada wada fadhiya in ay xal gaaraan maadaama isku imaatinkooda ay qayb weyn ku lahaayeen
falastiin horta beesha caalamka Soomaaliya door weyn ayay ku leedahay guud ahaan annaga waxaana dal qaaliis la bixiyay tusaale ahaan hadda bishii juun budgetkii oo revisedka ahaa oo ay dib ugu noqotay xukuumaddii hadda dhacday oo kalsoonida lagala laabtay ugu yaraan 800,000 lacag badan beesha caalamka ayaa bixisay amnigeena beesha caalamka ayaa gacanta ku haysa AMISOM iyo United Nations ayaa siyaasadeena gacanta ku haya amniga marka waxaan isleeyahay beesha caalamka dhuusa mareeb in la isugu tago ayada Twitter ayay ku amreen hal isugu tagay dhanwaan la isugu tagay khaasatan dowladda dhexe madaxweynaha arintaas ayuu ka biyay diidsan ayaa dhuusa mareeb caalamka ayaa qasbay in la isugu tago haddana xamar inay isugu yimaadaan markii uu Soomaaliya tiri loo dhamaan waayey haddana tweet ayaa lagu amray xamar la isugu yimaada la yiri calan ah oo aan ummadda Soomaaliyeed ka dhareysan tahay haddana qoliyihii ka haray shirka xamar markuu furmay oo gobolada kale madaxda dowlad goboleedada kale haddana sidoo kale loo canaanto xamar imaada marka dowladda horta beesha caalamka waxay ku leedahay awood weyn Soomaalida waxna waa ka gashaa haddana waxaan isleeyahay haddii ay beesha caalamka aysan ahayn horumarka la gaari lama gaari lahayn maxaa dhacay Soomaaliya haddaan nahay khiyaaliyan isu sheegayna dalkan waa dal oo sovereign ah oo madax banaan leh laakiin madax banaan anaga ku dheelinay qof nooga dheelay male in nalala hagaajiyana maaragta waa wax meesha ku jira oo wax dadka Soomaalida qalbigooda dhibaa inay tahay dad ajnabi ah arrimaha Soomaali ka arriminaya waa dhici kartaa laakiin xaqiiqda dhabta taas waaye awood ayay ku leedahay beesha caalamka waxa soo baxayana culaysaarkeeda la-aantiis maba soo bixi karaan ayaan isleeyahay. Wax soomaalida ay ku heshiisay 42 waa kortaagan yihiin, waa korjoogteynayaan. Kii shirka ka baxo ayaa soo celinaya, kii shirka meel xun la aada ayaa celinaya. Saan hadda ka warhayno oo dhahaya war ee kusoo noqo jidka waa ka leexatay. Marka waa nasiib darro maanta in taas dhacdo, laakiin xaalada dhabta ay jirta waa taas, awooday ku leedahay. Waana ummadda soomaaliyeedna abaal ay uga haysaa maxaa dhacay, duruufii adkaa ee lasoo maray, meelo badan ay ku fashilmeen waa jirtaa oo soomaalida mudneyn in la marsiiyo. Laakiin hadda middaan isleeyahay soomaali inay aado doorasho inay aada aada ay uga shaqeeyeen.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Mursal Sanay oo ka tirsan maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa laga joogaa 6 bilood markii xanuunka COVID-19 laga helay dalka Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo mas-uuliyiinta caafimaadka Soomaaliduba waxa ay ammaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka, waxaana ay ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee waddanka. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya 6 bilood kadib waxa uu ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Martini, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin.
Coronavirus hadda 6 bilood kadib oo marxalada kala duwan lasoo maray, aada ayay hoos ugu dhacday tirada numberka la helayo, walow dadka qaba calaamadaha xanuunka iyo jirada ay nagu soo laabteen mar kale oo isbitaalka Martiri oo muddo aanan bukaan jiifanin oo ugu dambeysay bishii August shalay lasoo jiifiyey 2 qofood oo xanuunkii laga helay calaamadihiina leh. Laakiin markii isku barbardhig la sameeyo, guud ahaan dalka aada ayuu hoos ugu dhacay xanuunka coronavirus oo maxaa lahay labadaba dadka laga hela nambar ahaan iyo dadka calaamadaha xanuunka u soo ritay inta hoos ayay u dhaceen.
Hadda intee marayaan kiisaska laga daweeyey kuwa weli u jiifa iyo dhimashada?
Dhimashada 99 qofood weeyaan, qof baa kusoo kordhay oo isbuucii hore ahaa u dhinta coronavirus oo tirada la diiwaangeliyey 3,500 oo qof in ka badan ayaa positive ah dalka dhan. 52,369 waxa waaye ilaa 15 dadka laga baaray dalka xanuunka coronavirus weeyaan.
Muxuu yahay waxa ugu weynee 6 bilood aad ku guuleysateen?
Waxa ugu weyn aan ku guuleysanay 6 bilood waxa waaye inaan maxaa la yidhaahdaa uu dalku yeeshay xarumo ICU ah oo lagula tacaalo dadka xaaladaha daran qaba, inaanu ogaanay si fiican waaqiceena aan uga garanay sida uu sistemka caafimaadka dalkeenu u nugul yahay, farajaal u yahay. Waxaan ka barna darsi ah in focuska la saaro adeeg bixinta caafimaadka ka heerka 1, 2, iyo 3 oo lagu bixiyo juhdi iyo dadaal maxaa la yidhaahdaayey juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii sare loogu qaadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka dalka, sidii ICUs loo heli lahaa. Waxaan kaloo ka baranay in mudnaanta ay leedahay maalgelinta caafimaadka oo dowladdeena miisaaniyadda caafimaadku waxay ka yaraan jirtay 100% welina ka yartahay 100% marka laguma gaari karo waxa loo yaqaano caafimaadka loo dhan yahay oo adduunka globally mandate-ka ah oo universal health coverage ah. Wuxuu kusoo aaday coronavirus annagoo adduunka ugu liidano gaaridda caafimaadka loo dhan yahay, annagoo adeegyada caafimaadka bixinta dalku uu yahay mid aad weyn ku ah, inuu yahay Soomaaliya waddanka ugu liita ee hooyo uur ku qaado oo maternal mortality rate adduunka aan ku hogaamino, oo adeeg bixinta caafimaadka bixinta aasaasiga ay tahay mid caqabad ah oo accesskii acceptability-gaba ay cillad weyn ka taagan yahay. Marka wuxuu geliyey hoggaanka dalka in dib looga fakaro mudnaansiinta caafimaadka. Haddii aan lahayd maalgelin, haddii aanad sare u qaadid iyo tayeen adeeg bixinta caafimaadka, iyo haddii aan lahayd oo aan mid muhiimaddeed hadda la arkay qalabaynta xarumaha publiga ah iyo xarumaha adeega caafimaadka gudbixiya heerka isbitaalada ah in la qalabeeyo, iyo muhiimadda ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership in la sameeyo.
Way su-aashay ugu dambeysa, waxaad ii sheegtaa dadka dhaqaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkani uu ku dhacay maxaan ku yidhaa dadaalka ay sameeyeen iyo dhibka iyaga soo gaaray?
Number badan ayuu ku dhacay oo lagu qiyaasay numberka guud ahaan dalka ee xanuunka laga helay tiro ka badan 300% ayaa adeeg bixiyaasha caafimaadku uu ku dhacay. Qofna dadka la xaqiijiyay u geeriyooday gabar kamida waxay adeeg bixiyaasha caafimaadka waxay ahay dadka ugu nugul maadaama safka hore ay kaga jireen isku dhigidda xanuunka. waxaan annaga ka baranay darsi muhiimadda ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato BBEs qalabka loogaga gaashaanta xanuunka. Sidoo kale iyagu adeeg bixiyaasha caafimaadku waxay la karantiilnaayeen bukaanada, waxay aad naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo reerahooda iyo caruurtooda iyaysan u geelin. Dadaal badan oo nawaa waxaa lagu bixiyey sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelka ay u baahan yihiin ama ay mudayn.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Muddo ku siman ilaa iyo 40 sano weli waxaa muuqda saameynta dagaaladii ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya bartamihii 70-aadyadii ku dhexmaray deegaanada u dhow xuduudda labada waddan, gaar ahaan miinooyinka xilliyadii dagaalka la aasay ayaa weli dhibaatooyin ku haya dadka, gaadiidka iyo weliba xoolaha. Jeelle Faarax iyo waa guddoomiyaha degmada Feerfeer ee dhanka Soomaaliya, waxaana wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo deegaankaasi booqdo uga waramay caqabadaha dadka deegaanku ay kala kulmaan miinooyinka halkaasi lagu aasay.
Waxyaalaha hadda ugu faraha badan oo ugu cabashada badan waa haraadigii miinooyinkii dhulka la geliyey xilligii labadii dowlo Soomaaliya iyo Itoobiya, oo cid maaragtay waqti geliday aysan jirin oo maaragtay mar walba caqabadoodu taagan tahay. Sidaas hadda maqlaysayn ama aad ka waraysaan gaadiid oo hadda ka shaqeeya gaadiidka cagaf cagafta waa la qaxday, oo mar adiga aan wax fog aan jirinay la qaraxday. Waxaa ka mid a gaadiid kaloo deegaanka ka shaqeeya oo isaga sidoo kaleeto la qaraxday. Xoolo waa jiraan sida geeloo kaleeto dhowr mar la qaraxday. Wax maaragtay afka laga sheegaana maahan oo maalin hadda aan fogeyn midaa laga qaraxiyey meesha degmada oo u dhow meesha dhulka deegaanka ummaddu ay degan tahay ayaa laga dhaaqaxiyey. Tan kaleeto waxa waaye qoftu hadday wax gaaraan ee meeshaan ay ku dhaawacanto ma la helaayo xataa meel oo daryeelaho maaragtay sida isbital xama bareyfad ama isbitale oo markaa qofti la gaarsiiyo ma la helaayo. Degmada beled weyne ayaa noogu sokeyso wax xaruun caafimaad, iyadana waxay noo jirtaa 45 kilomitr. Hadda habeen waxa jirtay aan dheerayn oo dhaawac ka dhacay oo dhaawacii intuusan gaarin beled weyne oo ku dhintay. Marka waxyaalaha noocaasna waxaa keena caafimaad la-aanta iyo meeshii hub oo maaragtay haraadii oo maaragtay dowladihii horeeto ayse iyaguna ku soo noqon oo dib cidoba ugu soo noqonba ayaa ummadda dhibaataynaa. Marka ta ugu daran hadda waa taas miinada.
Guddoomiye, marka miinooyinka aad sheegayso oo in dadka deegaanka ay dhibaato ku hayaan, ma dadka meelihii deganaayeen oo deegaanka ay u ahaabay miinooyinka ku jiraan, mise dhul beereedkii degmada hoos imaanayay oo dadku ay ku noolaayeen wax soo saarkiisa?
Beerna meel loo aado male oo gaadiidka culus meelu beeru aado male aydii la qaraxaysa, laamigana lagama digi karo, haddii laamiga laga dega haddana gaadiidkii la qaraxaysa meelu walba aqabadeedaa taagan.
Marka degmada inay kobacdo oo dadkeedu ay intan wax ka badan ay gaaraan dhismaha oo intan kasii bato dhibaatooyinka miinooyinka ee haraadigii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya, maxay saameyn ku reebeen?
Waxay ku reebeen in dhismada hadda aysan ka soco karin meesha miinada, gaadiidkii ama isku rogo ahay ama culusaayo wax ka mari laho dhulka saaqi lahay, sidii baalooyinka gareedaradii foorliifka ayna waxba ka riixi karin, oo dhibaatadaas ay kow ka tahay miinada meesha la geliyey xilliga hore maaragtay dowladihii hore meesha joogi jiray ay geliyeen oo iyagu ku difaacay.
Marka maxaa warbixin naga siidi kartaa dhinaca adeega bulshada, helitaanka biyaha, waxbarashada, caafimaadka, dhaqdhaqaaqa ganacsigo kale, maadaama degmada ay ku taalo meel xuduud ah?
Biyo male, biyuhu aaday nooga fog yihiin. Hadda inta sidaad arkaysa booyadahaasa biyaha keeno oo maaragtay inta biyaha keeno dhibaatada ugu weyn waa biyaha. Biyaha waayo wax ka weyn, dhibaato biyo ka weyn ma jirto. Markii biyo la helo ayaa wax kale loo gudbi karaa. Hadda aqabadana haysato waa biyo, caafimaadko kale sida waxbarashada iskuulko kaleeto, maaragtay adiga adeegi kaloo bulshada sida suuqyadii oo kaleeto maaragtay iyaguna raba in maaragtay la habeeyo. Waxyaala noocaasaa nahayo. Lambarka ugu weyn oo dhibaatadana waxa waa biyaha iyo meenada meesha.
Degmada Feerfeer Soomaaliya waxay ku taalaa xuduudda Soomaaliya iyo Ethoobiya. Dhinaca kale waxaa ku taalo degmo Feerfeer la yiraahdo oo Ethoobiya maamulkeeda hoos tagta. Wax xiriir ah oo dhinaca isu socodka ma jira guddoomiye?
Haa, nimanka maamulka ah oo meesha joogo maba ismuuginba. Maalin dhow waa suukan dambeysay, waa wada hadalnay. Waxaan ka wada hadalnayna waxay ka mid ahayaan inay nabadgelyada laga shaqeeyo. waana dadka aanan la dulmin ayagii aanaguba nabadgelyada ka shaqayn. Wada xiriirka maaragtay labada deegaanoo nahayoon meesha ku joognanay oo labada maamulanay haddaan la xiriirin nabaduba imaamayso, xiriiraan nahay waana isognahay. Ganacsiga baabuurta iyo gaadiidkuna waa iskaga gooshaa, waa maraa wadada mar walbaba, mar ama habeen ahaata ama maalin ahaata gaadiidku waa socdaa. Waxaa ka yimaado Itoobiya sida baradhado kaleeto ayaa noogu yimaado, raashimo kaleo meesha lagu bixiyo waa ka yimaadiin, anaguna sidoo kaleeto waxaa gala meesha alaabooyinka dhismaha iyo qudaar iyo waxaasba u gudba iyagan.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Jeelle Faarax iyo gudoomiyaha degmada Feerfeer oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiinta bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen nin lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa falay ku dhimatay gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo meydkeeda maalintii Jimcaha laga helay xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
Taliyaha saldhigga booliska degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud, Cali Maxamed Xasan, ayaa ka warbixiyay qabashada ninka dhalinyarada ah oo lagu eedeeyay dilkii Xamdi Maxamed Faarax oo dhowaan magaalada Muqdisho lagu dilay.
Wuxuu ku saabsan yahay shirka Naanjaraayid keeskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho. Taariikhdu markay ahayd 11/9 abaara 7 iyo bar. Keeskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena guud naanu hawlgalnay si dhab ah, waxaa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibraahim Cusmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax.
Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Cadaade ee dowlad goboleedka Galmudug Saare Maxamed Axmed ayaa VOA uga warantay sida ay u arkaan qabashada eedeysanaha loo haysta dilkii Xamdi.
Maasha Allah, arrinta waxaan aragnaa wax wanaag badan oo sharaf badan oo maxaan ku raadinayay aad aan u soo dhaweynaynaa.
Inkastoo dilkii Xamdi uu ahaa mid bulshada Soomaaliyeed ay aad uga wada damqadeen, haddana waxaa socday howlgallo lagu baadigoobayo cid walba oo lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha falkii loo geystay Xamdi. Faadumo Dinax waxa ay ka mid tahay haweenka Cadaado, VOA ayay uga warantay dareenkeeda ku aadan qabashada eedeysanaha loo haysto.
Aan ka codsanaynaa dowladda federaalka haddii aana qaasatan haweenka Galmudug qaasatan Cadaado, waxaan rabnaa in la mariyo sharciga waxa uu ka qabo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo. Nin walba gabaraa la dhalatay, nin walba naagaa dhashay, nin walba naagaa guriga u jiifta, waxaan rabnaa inaa ka damqatiin dhibaatada gabdhaha loo geysanaayo. Ma ahan gabdhuhu inay deedeel yihiin, ma ahan in annagana lagu tunto xaquuqda lagu tunto gabdhaha, ma ahan dhiigadda gabdhaha in lagu seexdo.
Cali Maxamed Xasan, taliyaha saldhigga degmada Cadaado, ayaa shacabka uga mahad celiyey gacantii ay ka geysteen qabashada eedeysanaha.
Ama mirta labaad ee saraakiishna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho. Sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa. Waa kan garabka bilix fadhiya. Waxaan soo qabanay 6:43 xalay ayay ku guuleysteen ciidanku. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayay.
Ciidamada booliska gobolka Banaadir oo waday baaritaano lagu baadigoobayo cid walba oo ku lug lahaata dilkii Xamdi loo geystay ayaa waxa ay shalay sheegeen in dad badan loo hayo falkaasi, isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
Dhegeystayaal goordho, waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenkii iyo qoyska iyo qodobo kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya Xuseen Barraadan.
Musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa fariin loogu talagalay codbixiyaasha Hispaanika ah ku eedeeyey madaxweynaha talada haya Donald Trump inuu ku fashilmay inuu kasbado bulshada Hispaanika waqtiyo badan, muddada ku dhow 4 sannadood ee uu xafiiska joogayna qayb ahaan isagoo huriyey ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabad loogu talagalay xuska bisha Hispaanika oo ka dhacday gobolka Florida. Biden ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump inuu dayacay dadka reer Puerto Rico kadib duufaantii Maria ee 2017. Booliska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga howlgal Arbacada maanta ah lagu bartilmaameysanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee Anqara ay ku sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. Sidaasina waxaa ku warantay wakaaladda wararka ee Anadolu. Howlgalka ayaa calaamad u ah mawjad cusub oo lagu bartilmaameedsanayo shabakadda wadaadka fadhigiisu yahay dalkan Mareykanka ee Fatxullah Gulen, kaasoo dafiray ku luglahaanshiyaha afgembigii dhicisoobay ee Julaay 2016, kaasoo ku dhinteen ilaa iyo 250 qof. Xafiiska dacwad oogaha ee Istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo 132 eedeysane oo 28 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga, inta kalena ay ka fariisteen ama laga eriyey adeega ciidamada qalabka sare.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo qodobada warka ugu doorkaroon inoo akhrinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ka soconayay shirkii u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada, kuwa dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir, waxaana kulankaasi looga arrinsanayaa go'aanka gaarista arrimaha ku aadan in heshiis mideysan laga gaaro howlaha doorashooyinka. Waxaana shirkaasi bogaadiyey beesha caalamka oo dhinacyada ugu baaqday inay ku dadaalaan hannaankii uu miro dhal ku noqon lahaa. Haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirka Muqdisho? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto, labaduba waxa ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qoysta waa maadsan tahay. Waxaan isleeyahay anigu waxaan ku rajo weynahay shirkan in ay natiijooyin wax ku oola oo xal u noqda arrinta ku saabsan doorashooyinka inay ka soo bixi doonaan. Sababtana waxay tahay shirkan in muddo socda, markii ugu horreysay isma arkin muddo sanad ah maamulada iyo dowladda dhexe, laakiin hadda way shirar badana dhacay oo lagu gaaray qodobo fara badan. Kii dambe oo ay ka maqnayd Puntland iyo Jubbaland awgeeda dib haddana laysugu soo noqday, hadda wuxuu maraa maalintii saddexaad. Waa jirtaa in ay qodobo qaarkood isku hayaan, laakiin anigu rajo weyn waxaan ka qabaa in ay madaxdu gaari doonto oo xal wax u noqdana uu shirkaas ka soo bixi doono. Rajada waxa ay geliyay in horta marka hore ay tahay markii ugu horreysay oo aanan loo kala dab qaadayn oo ay ku shirayaan madaxda madaxtooyada Soomaaliya oo aan cid ku dhex jirin, waa arrin muhiim ah oo taas lafteedu qiimeynteeda leh. Waxaa kaloo dhinaca kale qiimeyn leh in ay muddo u fadhiyaan oo ay mar walba qodobo badan, inkastoo ay qaarkood isku hayaan, haddana ay qaar isku aragti ka noqonayaan sida aan wararka xogta ku helayn. Marka waxaan isleeyahay haddii shirka uu sii socdo oo waqti u qaato, ugu dambeynta waxaa la gaari doonaa in arrin guul ah oo dadka Soomaalida oo dhan ay wada sugayaan, u dhagtaagayaan in shirkaas ay ka soo baxdo oo ah natiijada doorashada qaabka ay noqon doonto.
Haye Baasto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan si gaar ah u salaamayaa Ambassador Cabdiraxmaan Diinaari oo runtii nin mas-uul ah in badan soo shaqeynaya. Waxaan u arkaa inaysan shirkan wax nuxur iyo wax natiijo midna inaysan ka soo baxanayso soo saarin, sababtoo ah waayo aragnimo waxaa noogu filan 30 sannadood isbeddeladii iyo madaxdii hore u jiray iyo caqabadihii oo la jiray. Waxaa dadku aaminsanaayeen in 4 sannadood caqabad iyo dhib laga baxay. Waxaa noo muuqata in caqabada waaweyn iyo dhibaatooyin waaweyn iyo khilaaf xoogan oo muuqda inuu dhacay. Marka waxaan aaminsanahay shirkii abnigana waa la isugu imaan waayey, kii dowlad goboleedyadana waa la isugu imaan waayey, kii doorashooyinkana waa lagu kala tagay. Uma filayo inay tahay adeeg dana bulshadeed inuu yahay. Kanixid laga naxayo shacbi 30 sannadood ku soo jiray dhibaatooyin iyo masiibooyin iyo wax walba oo bani aadan dhibaa la kulmay. Caqabadahaasi waxay ahayd maanta in dadka la baro dowladnimo, in dadka la baro adeeg bulsho oo nadiif ah, in dadka la tuso dariiqa saxda ee dawladnimo waxaasi dadku filayeen laakiin waxaan u arkaa inay tahay faanoole farikama qodna sababtana waxaan u leeyahay lugooyo haday jirto dibin daabiyo dawladeed haday jirto kan xidlaan shacbi ee jirto ma filaya in meeshaan wax natiijo ay ka soo baxayo
dinaari maxaad ka sababaynaysaa in shirkan ay natiijo wax ku ool ah ka soo baxayso
waxaan ku sababaynayaa markii muddo la kala maqnaa oo sanad aanay is arkin waxa bilowday shirar waxaana uu ka bilowday shirkii koowaad ee magaalada dhusamareeb waxaa jiray shirkii labaad waxaa jiray kii saddexaad ka saddexaad go'aanna lagu gaaray go'aannadii waxaa ka maqnaa laba maamul oo Puntland iyo Jubbaland oo ka mid ah maamulada waaweyn ee dalka ka jira ee runtii door ku leh haddii marka adduunku shirarku waxay u dhacaan qaab in marka ugu horreysa wax lagu heshiiyo kadib shir kale la qabto la isugu yimaado waxaana u baahan tahay dulqaad iyo samir u baahan tahay shirkan Muqdisho dowladdu gaar ahaan madaxweynuhu iyo dowladdu waxay ka muujiyeen in ay wax badan u dulqaateen markii shirkii dhusamareeb saddex aanu loo dhammaanin oo la diiday haddana in kan la qabtaa waxay tahay mid muujinayso rajo waxayna muujinaysaa haddii maaragtay madaxda dalka uu madaxweynuhu ugu weyn yahay iyo madaxda maamul goboleedyada labadii ka maqnaa ay wada yimaadeen maantana ay iyagu wada hadlayaan anuu waxaan arkaa inay arrintaas tahay inay iyagu wada hadlayaan inay guul la gaaray tahay maalinna wax kuma dhammaadaan haddaba meeshii hore ma taagno hadda waxay taagan tahay qodobo qaarkood in la isku fahmay qaarkood inay dhiman yihiin meeshii inay yacni ka soo tegi karaan waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye waqtigii oo ciriiri ah iyo iyadoo in laga fakar ay tahay in waqti ku habboon oo waqtigaasi lagu gaari karo doorasho nooca markaasi ay ku heshiiyaan madaxda waxaa kaloo iyadana muhiim ah in ay hadda u gogol xaari karaan in qaybaha kale oo ka maqan shirka oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin mucaarada jira waxaa ka mid ah xisbiyo dad iyaga laftooda furtay ka mid ah oo siyaasiyiina waxaa ka mid ah aqalkii sare ka mid ah bulshadii rayidka ka mid ah inay ka soo wada qaybgalaan oo u noqdo inclusivity ama waxa la yiraahdo mid loo wada dhan yahay oo aragtida la isu yimaado midda kale waxaan rabaa inaan xasan xuso dadka soomaalida sida la moodo ma aha marka ay isu yimaadaan oo ay shiraan oo ay muddo fadhiyaan wax badanay tanazul isu sameeyaan anigu marka wali rajo qabaa rajadan qabana waxay tahay in ay meeshaasi ka soo bixi doonto nidaam doorasho oo dalka u horseedo nabad iyo xasilooni iyo inay sii socoto dowladnimada Soomaaliyeed
baasto oo aad maqlaysaa Cabdiraxmaan Diinaari adiga maxaad ku cadeynaysaa in shirkan aanu miro dhal noqonaynin
waxaan ku sababaynayaa oo aan ku cadeynayaa inaysan wax natiijo ah miro dhal ka imaanay wax la isku hayo khilaafii waa la yaqaan waxa muuqda oo dagaal la isku qaado dhibaatooyin la dhacay oo la isku kala fikir duwanaada waa suurtagal laakiin arrin dastuurku qoray mudaxilaadkiisuna go'an yahay waqtiga uu dhacayaana ay caddahay gudiyadii doorashooyinku ay joogaan in intaasoo shir inta loo galo intaasina lagu kala tago bulshadu heerka ay maraysana maanta qof walbaana uu ogyahay miisaanka ay maanta marayda bulshada Soomaaliya iyo marxaladda ay ku jirto ciddii shirarka diiday iyo cid ka baxday iyo cidda wali jilaafa sii wadaahiba uma arko maslaxad Soomaaliyeed inay ku maqan yihiin runtii marka la rabo waxaan kaloo ku darayaa doorashadu waxa la dooranayo oo loo wada ordayo waa hoggaanka talada masiirka dalka ciddii hoggaanka u noqon lahay iyaduna waxay ku imaaneysaa rabitaanka shacabiga iyo baarlamaanka wax dooranayay ku imaaneysaa maahane shirar kuma imaaneysa waxay ahayd inaan dadka shacabiga la niyad jabin iyagoo shantii dowlad goboleed iyo madaxweynihii oo hor fadhiya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay taaymku waqtiga ay dhacayso iyo tirada iyo meelaha ay ka dhacayso bal iska daa hoggaankii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii oo shiray ee barasaabka gobolka Banaadir dadka aan xataa siyaasadda lug ku lahayn baa go'aankeeda iyo taladeeda keeni kara waxaan leeyahay oo ku talinaya doorashadu waxa dastuurka ku qoran in la raaco waqtigeedana la raaco lana joojiyo laab la kaca la qabo in wax lagu xoogo xilibaana lagu soo saarto qaabka la rabo wax loo dhigto taas cid 2020 yeelaysa ma jirto dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan u naxaya hoggaan u naxariisanaya hoggaan badbaadinaya hoggaan sanata bixinaya uma baahna cid lagu goynayo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo dinaari
ee horta waxaan rabaa inaan intaan halka aan gaarin inaan ka hadlo shirarkan hadda waxay socdaan muddo waxaan arkaa in ay ka muuqdo wax la yiraahdo in ay ku yihiin in ay wax ka soo baxaan ay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada muddu socday hadda cid tagtay male waxay ka soo wada tageen xilal oo madaxweyne waxaa dhici karta wasiiro inay la socdaan labada dhinac maamulada kale shanta maamul sidaasoo kale marka waxay muujinaysaa aniga rajada waxay gelinayaan sida aanay marna ay u cadeeyeen madaxweyne Dani iyo madaxweyne Axmed Islaan iyo madaxweynayaasha kale madaxweyne Qorqor dhammaantood waare dhammaantood waxay aad diyaar ugu yihiin inaanay sina uga tegin meeshan xamar ilaa ay ka soo baxaan taas marka waxay muujinaysaa inay ku kalsoon yihiin inay wax ka soo bixi doonaan oo aan aaminsanahay in ay go'aan ay dadku ku farxaan inuu ka soo bixi doonaan aniga rajadayda ay aan qaba midda aad weydiisay xal maxaa xal waxaa horta in oo laysu tanaasulo waxaa xal ah in laga fakaro sidii meeshan hadda ay taagan tahay looga dhaqaaqi lahaa looguna gudbi lahaa xal ay dan u noqdo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay inay marka isu samraan ka rajayna dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxay rabaan maanta ay dhigtaageen in ay meeshaas ka soo baxdo wax dan ah oo qeexaysa doorashada nooceeda waqtigeeda intaba inay ka soo baxaan
haye baasto dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka waxaan arkaa inuu yahay waa qodobka koowaad isu tanaasul la isu tanaasulo iyadoo loo daneynayo bulshada la maamulay dan shacabiga loo daneyn wax natiijo ah ma imaanayaan horta tanaasulku waa halka koowaad halka labaad mas'uuliyiinta dowlad goboleedka iyo madaxda dowladda federaalka ah afar sanadood ayaad hoggaanka hayseen waxaadna gaarteen meesha maanta aan wada arkayno ay maraysa taladii dalka hal maahan tala sida hadda wax socdaane qaybaha ka maqan shirka ee wax ku kordhinaya gaarsiin karana natiijo dhabihi talada waxa laga sii oo hal la keeno xisbiyada dalka hal la keeno bulshadii rayidka ahayd hal la keeno qaybihii kale bulshada ay wax la keeno sidaas daraadeed inta markii la keenana waxa imaanayda natiijo sax ah oo loo daneynayo bulshadii dawladnimaduna ay wadadaas cadi dadka u tilmaam arrinkaana waa arrin dastuuri ah ummadu ayada ayaa hoggaanku talada u idman yahay laakiin awaamirta iyo shaqada leedihiin in wax laga siiyo bulshada Soomaaliyeed ee xaq u leh si natiijo loo helo hadayna yeelin waxay gaareysaa waqti foolxun iyo wax qabad la'aan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhageysanayseen
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayo dib u furista iskuulada Mareykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta Soomaalida la soo dhaafay waxa dalka Mareykanka dib furmay iskuulada sanad dugsiyeedka 2020-2021 inta badan gobolada ayaa waxbarashada waxaa lagu qaadanaya nidaamka waxbarashada durugsan ee loo yaqaan distance learning maadaama aan wali xal loo helin xanuunka COVID-19 ee sida weyn u saameeyay dalka Mareykanka Kaif Bashir Maxamed waa hooyo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay iga warantay sida ay u aragto qaabka uu caruurteeda iskuulka ugu bilowday sanadkan
walaa horta waa arin wanaagsan oo maareeyay xogta taxadar caafimaad baa ku jira marka si loo fiiriyo marka sida kala dhanka loo fiiriyana xogaa waxa way challenge baa ku jira xogaa waalidiinta aan xogaa u bilownay computerka iyo arimaha maareeyay waxbarashada ilmaha hore iskuulka inta iska geeyaan un ilmuhu u soo naabin jiray waa ku adag tahay marka aniga xogaa hadda waxaan isku maareeyay waxay caawinayaa xogaa computerkana waan fahamsanaa waanan macallinimada xogaa way training baan ka haystay marka waan isku maareeyay manage garan karaa xogaa aniga hadda cilad badan igama haysto laakiin waalidiinta oo maareeyay aan luuqadana hortaan ugu maart ugu fiicnayn aan computerkan ku fiicnayn way ilmihiina koox yihiin oo maart group ilma ahaya aaday ugu maaragtay u dibadnaani faasan dareemiyo
arurta faadumo oo farah waxay dhamaantood iskuulka ku qaataan guriga hooyo ahaana dhibaato kuma qabto maadaama ay fahamsan tahay qaabka online ka ay arurteeda ku qaadanayaan waxbarashada sidaas oo ay tahayna waxay wali dareemaysaa culays dhinacyo kale kaga yimid
subaxii ilmaha marka la geeyo la drop gareeyo iskuulka lagu tuulmaartay iskuulka la geeyo ba adeeg ama shaqo ama meel roo la aadi jiray ama guriga lagu soo laabi jiray cuntadoodii loo sii diyaarin jiray laakin hadda waa ina adigii baa waya adigii baa macallin ah adigii baa wax maaragtay wax walba u qabanaya waa ina cuntadii adigu lunchiga u diyaarisid waa ina adigii galaashadii ay fariistaa waa inay diyaar yihiin waa ina caawisid mid walba marbu isku marba waxa laga rabaa meesha ugu dhib ku tahay waxa weeye haddii had 3-4 oo kale ay kugu jirto online-ka isku marba waxa laga rabaa casharadii assignment-kii galaaswoogii isku mar inay celiyaan oo computer ahaan u celiyaan marka mid caawinaysid midkii kala xoogaa caawintii ka maqan tahay oo isku waqti bayna yihiin wixiin waa waqti yaroo kooban oo galaas walba inta loo boosiiyo baa xal rabaa inuu wixii celiyo isla markiiba intuu ka jawaabo marka taasaa xoogaa challenge keenaysa qofkii hal iyo haysto way u fududahay laakiin hadda anagoo kale 4 baan online iigu jirta 4 online-ka ku jirta 4-toodaba mid baa bilow ahoo kidi gaarin ah waa 4-taba inaan isku mar u celiyo oo isku mar u jawaabo oo isma computerkii waa ku cusub oo casharkii way fahamsanayn oo ku cusub oo marba nadwaag xumaanayaa nadwaaggii waa ka baxayo oo nadwaag problem baa imaanayo oo cuntadii inaan u diyaariyo waa aniga in laga rabaayo marka waa inaan hooyonimo iyo xirfad iyo dadaal badan iyo waqti badan baa galaya
hal toddobaad kadib kayf waxa ay hadda dareentay daal aanay horey u arag sanadihii caruurteeda iskuulka tagi jireen taas oo ay ugu wacan tahay mas-uuliyadda faraha badan ee la socota iskuulka ay caruurteeda guriga ku qaadanayaan
markay horeba dad hooyo shaqo badan oo shaqeysaan ahaa laakiin hadda markaan u barbardhigo wiigii hadday soo dhaafay iyo kan oo maanta noo bilowday shaqo badan oo aan hore u dareemi culays aan hore u dareemi jirnay aan dareemayaa weliba saasay tahay aniga ay caawinayso inay xoogaa maaragtay waxbarashada iyo ilmaha maaragtay handalgareyntooda aan waxoogaa u maaragtay ku dhex jiray hore ugu soo dhex jiray oo marna macalina ahaa marna hooyo ahaa labaduba ay caawinayso walaa culays badan ayaan dareemay hadda waxay noqotaa marka cuntadooda quraacda ma ahane inaan sii diyaarsado habeenkii sii diyaarsado oo qado umaba karin kartid dadkaas quraacda haddaad siisid oy galaaska galaan waa inaa midba mar kombyuutarkooda aada ku dhex wareegtid ku dhex socotid ku dhex socotid wax kalemaba qaban kartid
cabdicasiis salaad samatar waa aba degan gobolka Massachusetts inkastoo la siiyey kala doorasho ah in caruurtiisa ay iskuulka u tagi karaan sidii caadiga ahayd ama ay guryaha ku qaataan ayaa haddana waxa uu doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashadooda sanadkan
ee magaaladeeda gobolka Massachusetts xaafadan ka deganahay oo la yiraahdo Cambridge ee iskuuladii iyo waalidiintii adigu go'aan waxay ku gaareen in iskuulada full time loogu laabto January inta ka horeysana dadku ay leeyihiin choice ay leeyihiin ay ku kala doortaan in ilmaha ay gurigooda ku haystaan ilaa iyo January waxna ku bartaan macallimiintoodana ay iskuulkii kala xariiraan online koox kale oo dhanka kala ahna waxay yiraahdeen ciyaalka iyaga guriga kuma hayn karno shaqaan aadeyna inay iskuulka tagaan beena rabnaa marka adigu sidaasay dadkii ku kala doorteen oo ay ku kala jabeen marka anigu waxaan ku jiraa dadka ilaa January raba in ilmaha guriga ay ku hayaan
Cabdicasiis oo faahfaahinaya waxa uu ku doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashada ayaa yiri
cudurka iyo iskuulka marka la yiraahdo cudurka inoo darin iskuulka waqti walba la iskaga laaban karaa ama 2 sano ha noqoto ama 3 sano ha noqoto qofku wax sidaa dhaafimaya marka ilaahay mahadii weeye haddii inoo ogolaadeen ilaa waqtigaas in ma guriga ku hayntu waa iska dhib badan tahay oo caruur badan markaad leedahay alxamdulillah waa iska dhib badan weeyo challenge ya marka in qof waliba uu 2 saac qaar 3 saac ay ku jiraan online qaar 2 saac iyo bar qaar 4 saac ay ku jiraan weeye inaad kala fariisisid kuwa qolka galaan kuwa fadhiga joogaan kuwa meel qol kala tagaan kuwa qol kala tagaan marka nin welibana aad ku ilaalisid oo aad fiirisid marka waa iska howl weeye adigiibaa macalin meeshii ka ah maaragtay macalinkii wax dhigaya ma ahan adna kormeeraad ka tahayo waa inaad waardiyeysaa in qofkii uu macalinkii horjoogay in kale uusan mashquulayn.
Cabdisalaam Aadan oo ka tirsan guddiga waxbarashada ee magaalada Fridley ee gobolka Minnesota ayaa tilmaamaya in uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya hanaanka ee ardaydu hadda wax ku baranayaan xilligan lagu jiro marxaladda COVID-19 iyo xilligii ka horreeyey ee ay xaaladdu caadiga ahayd, iyo sidoo kale caqabada soo wajahay iskuulada.
Run ahaantii farqi weyn ayaa u dhexeeya nidaamkan waxbarashada durugsan ee hadda loo bedelay waxbarashadii arintan cudurkan COVID-19 daraaddeed iyo nidaamkii hore oo wax loo baran jiray oo ardayda iskuulka tagi jireen. Wax isu dhow ma aha sidaan ka maqlayno waalidka, macalimiinta iyo ardayda intaba. Dadka badankoodu waxay jecel yihiin sidii hore inay aada uga fiican tahay. Marka haddaan fiirino caqabaadka ay dadku la kulmayaan, qaar waa kuwo inta aan la gaarin casharka ee uu baxaya ka hor. Tusaale ahaan, waxaa ka mid a in ay ardaydii ay haystaan looxadda iPad-ka oo ay ka gelayaan macluumaadkiina loogu duubay ama ay internetka ka geli karaan. Caqabad kale oo weyn iyana waxay tahay xagga internetka awooddeesa oo marar badan hooseysa, oo qoyskii haddii aynan internet fiican lahayn ay keenayso inay casharkii ku la xiriiri waayaan ama hawshii loo diray ay qaban waayaan. Qaybo kalena waxay la xiriiraan casharku inta uu socdo, oo waxyaalaha ardayda laga filayo waxaa ka mid a inay isnidaamiyaan oo qoyskii, aan ognahay qoyska Soomaaliyeedna alxamdulilah inay caruur badan ay leeyihiin, taasina ay keenayso isdiyaarin dheeraada iyo ismaqal iyo kala dambeyn iyo jadwali nidaam inuu jiro ay waalidku caruurtooda ay qabadsiiyaan ay baraan. Marka waxaa fiican ardaydu inay waqtiga ka hor soo galaan oo isdiyaariyaan intayna macalimiintu soo gelin, ayna bartaan waalidka iyo caruurtuba hababka lagu xiriiro oo sida Google Meet-ka ay kamid yihiin ama Zoom, marba sida ay iskuulkoodu ay u doortaan in casharada lagula soo xiriiro. Waxaa yana caqabadaha kamid a ardaydii qaar kamida oo bixinaya magacii naaneyska ahaa ee casharka loo bixiyey oo macalimiintu siiyeen inay arday kale siiyaan, oo markaa arday kale oon loogu talagalin casharka ay soo galaan oo kalaaskii qaska sameeyaan, taana waa dhibaato jirto oo macalimiintu ay kasoo cabanayaan. Markaa run ahaantii waxaa la rabaa waalidkii caruurtuba inay arintan la socdaan oo ay caruurtu ogaadaan inuu yahay iskuulkan iskuulkii caadiga ah oo kale, oo hadalka ay dhahaan ama waxa ay qoraan ama waxay ay geystaan in lala xisaabtamayo oo ay dhici karto in maamulka xagga anshax xumada iyo ilmihii sameeya in loo gudbiyo. Marka run ahaantii xagga waqtigana dhib weyn ayaa ka jira oo macalinkii ardaydii 5 maalmood arki jiray oo xisaab buuxda maalinba isla geli jiray ayaa hadda laga yaabaa inay saacado kooban ay waqti isu helaan. Marka waqtigan ay ardada iyo macalimiintu soo wada gelayaan sidii fasalkii oo buuxa ma aha, marka waxay keenaysaa macalimiintu inay soo koobaan waxbarashadii, taana ay dhici karto xagga manhajkii iyo waxbarashadii ardayda laga rabay inay wax iska dhimaan. Marka run ahaantii arintan arin sahlan ma aha. Waxaan rajeynaynaa waalidku inay dadaalaan oo caruurtooda ay baraan inay la qabsadaan. Ilaahay baa ogoor arintan ay xalismi doonto. Allah subxaana wa tacaala waxaa weydiisanaynaa inuu cudurkan COVID-ka oo dhibka adduunka u geysto naga qaado, ardaydana ay iskuulladooda ku soo laabtaan sida ugu dhaqso badan.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dib u furista iskuulada Mareykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta Soomaalida. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
haatana aan idinku leexino dhinacii heesaha dabacsan, bal nala dhegaysta heestan.
ayrko ka habay robkiyo saymihi ku rarna rabbi nooga shubayo rabti ay warshiqahay ku rushay jireedaha aweli rogalle elin kolbas uruqan siga renkiyo gufaada karbidaya dhinacyada
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idinkala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo intayn idaacaddan idaacadnimada isugu iman doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka qalalaasaha siyaasadeed ee Belarus tan iyo doorashadii qiyaanada ahayd ee dib u doorashada Alexander Lukashenko 9kii bishii Agoosto waa ay sii socotaa. Xubnaha mucaaradka siyaasadeed ee Belarus waxay aasaaseen golaha isku dubaridka qaranka The National Coordination Council NCC si ugula xaajoodaan mas-uuliyiinta Belarus in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah iyo in awoodda lala kala wareego. Halkii uu ka howlgali lahaa niyad wanaag, nidaamka Lukashenko wuxuu bilaabay baaritaan siyaasadeed oo ku wajahan golaha isku duwidda qaranka iyadoo qaar la xiray, qaarkood lagu qasbay masaafurin iyo afduub lagula kacay xubnaha NCC. Dhab ahaantii Mareykanku wuxuu si qoto dheer uga walaacsan yahay afduubkii 7-dii bishan ee xubin ka tirsan golaha isku duwidda qaranka Maria Kalinitsnikova ee lagu xiray magaalada Minsk iyo ceyrintii qasabka ahayd ee afayeenkii golaha Anton Rednenkov iyo xogayaha fulinta Ivan Krastov ee 8-dii bishan September. Maxim Zinak oo sidoo kale xubin ka ah golaha isku duwidda qaranka ayaa la xiray maalintii xigtay. Mareykanku wuxuu ku amaanayaa geesinimada Mrs. Kalinitsnikova iyo dadka reer Belarus inay si nabadgelyo ah u raadinayaan xuquuqdooda ay ku soo xulanayaan hoggaamiyashooda ee doorashooyin xor iyo xalaal ah. Dibadbaxayaashu waxay la kulmeen rabshado daran iyo caburin ay kala kulmeen mas-uuliyiinta dowladda, taasi oo ay ka mid ahayd garaacis lagula kacay maalin cad iyadoo kumanaan qof la xiray lana soo warinayo inuu afduubku sii kordhayo. Laga bilaabo 1-dii September, ardayda jaamacadaha ayaa dhibanayaal u ahaa rabshado ka dhashay howlgallo ay hoggaaminayeen ciidamada amniga oo ku labisan dareys madow iyagoo wajiyada dabooshay. Dhowr ka mid ah ayaa laga qabqabtay wadooyinka iyadoo lagu qaaday gawaari aan lahayn wax calaamada. Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo xulufadiisa ayaa ka fiirsanaya cunaqabateyno dheeriya oo lala beegsanayo kuwa ku lugta leh xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo cabrinta ee Belarus si loo hormariyo isla xisaabtanka. Waxaan xasuusinaynaa mas-uuliyiinta Belarus, mas-uuliyadda ka saaran sugidda amniga Mrs. Kalinsnikova, iyo dhammaan kuwa sida xaqdarada ah loo xiray, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Belarus inay joojiyaan rabshadaha ka dhanka ah dadkooda, ayna sii daayaan dhammaan kuwa sida xaqdarada ah loo xiray oo ku jira muwaadin Mareykana Vitali Shikilirov oo ay wada hadallo macno leh la galaan wakiilada dhabta ah ee reer Belarus. Taas waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.